Radio Magazine.
U narednih 30 minuta možete slušati reprizu našeg subotnjeg programa.
U dnevniku je sarajevski advokat i, kako za sebe voli reći, liječeni novinar Senad Pećanin, između ostalog, zapisao:
u Sarajevu se puno govori o predstojećem predizbornom mitingu turskog predsjednika Erdogana. U njegovoj zemlji se trenutno u zatvorima nalazi više novinara nego u Kini i Iranu zajedno, ali je za bošnjačkog lidera Bakira Izetbegovića upravo Erdogan primjer uzornog vladara.
Poslušajte više i o političkom nasilju u Sandžaku, koje nerijetko prerasta u fizičko. Evo šta kažu građani.
Ja mislim da je politički život u Sandžaku praćen uglavnom nasiljem iz nekoliko razloga. Prvi razlog je taj da imamo mnogo političkih partija na jednom malom prostoru sa malim brojem potencijalnih glasača i borba za glasove je ovdje u stvari borba na život i smrt.
Prije tačno 25 godina mladi par iz Sarajeva, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su u pokušaju da napuste opkoljeni grad. Čućemo i njihove majke.
Ona je dopuzala do njega i zagrla ga. Uvijek sam posle razmišljala, Bože, je li bila svjesna ili bilo strah, je li znala da umire?
I kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala: čovječe, zašto si to uradi?
Šta je hakerska grupa The Dark Overlord, čijeg pripadnika je policija Srbije uhapsila u saradnji sa američkim FBI-em? Vojislav Gašić, stručnjak za visoke tehnologije.
Mi samo znamo da su postojali raznorazni incidenti vezani za naziv Dark Overlord, da su se pojavljivali razne ucene sa objavljivanjem sadržaja sa Netflixa pre nego što se emituju na Netflixu.
Vjeruju li građani Podgorice izdašnim predizbornim obećanjima vlasti i opozicije?
Da su gluposti priče za malo djece.
Što fali ovom gradu?
Sve, fali pozorište, fali koncertna dvorana. Fale bazeni, fali fudbalski stadion, fale dječji vrtići, fali park, fali gradski prevoz.
Najavljeno slijedi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slijedi dnevnik sedmice koji je za radio Slobodna Evropa pisao sarajevski advokat i bivši novinar Senad Pećanin.
Subota, 12. maj. Prihvatio sam prijedlog Slobodne Europe i poslije valjda 20 godina ponovo pišem sedmični dnevnik. Razmišljam što je sve stalo između ova dva dnevnika. Kada sam pisao prvi, ja sam vodio sarajevski magazin Dani, a moj sin je imao 3 godine. Prolazili smo u autu ulicom Skenderija, a Nedim je pokazao prstom: ovdje je Ledackija, ovdje tata živi. Od tada ja sam promijenio profesiju i u 4 godine se bavim advokaturom. Teško mi ide priznanje da mi nekadašnja profesija i dalje nedostaje. U šali kažem da sam liječeni novinar. U međuvremenu sin je naučio da se pravilno kaže redakcija, te da ja živim s njima. Doduše, on više ne živi s nama. Bavi se programiranjem, studira IT i već 3. mjesec je na praksi u jednoj sjajnoj softverskoj kompaniji u Amsterdamu. S jedne strane znam da bi trebao biti radostan i ponosan na njega što ima mogućnost za obećavajuću karijeru i pristojan život. Druge, žalosti me svijest o tome da kao i hiljade drugih, i mladih i starijih, ukoliko želi izbjeći svakodnevno poniženje življenja koje građanima priređuje država, onda mora otići iz Bosne. Nedjelja, 13. maj. Dan provodim u svom rodnom Bijelom Polju u Crnoj Gori. Radujem se svakom dolasku kući, ali ovog puta razlog dolaska nije bio prijatan. Naime, 10 dana ranije u Bijelom Polju je požar uništio veliki dio fabričkih postrojenja najveće mesne industrije u Crnoj Gori, koja je u vlasništvu mog prijatelja Hilmije France. Francina kompanija zapošljava blizu 1500 ljudi u Crnoj Gori, od toga polovinu u Bijelom Polju, a broj kooperanata se mjeri hiljadama. Gledam Hilmu i divim se njegovoj energiji, snazi i volji da s optimizmom krene u obnovu kompanije. Kaže da mu je najvažnije da niko od radnika nije nastradao, te da nijedan uposlenik neće ostati bez posla. Ponedjeljak, 14. maj. Očajan sam zbog novih izraelskih zločina u pojasu Gaze. I ovog puta žrtve su bili palestinski civili, među kojima je bilo i puno žena i djece, naoružani praćkama i kamenjem. Vlada premijera Netanjahua zaslužila je prezir kakav zaslužuju najodvratniji zločinci. 2004. godine sam kao novinar boravio u Palestini, u Gazi i zapadnoj obali. Svjedočio sam apartheidu koji sistemski i sistematski provodi Izrael kako prema Palestincima koji žive u Izraelu, tako i onima u Gazi i na zapadnoj obali. Uspio sam doći do Yasser Arafata, koji je tada već mjesecima živio u Ramali, u sobičku kuće koju je prethodno granatama razvalila izraelska vojska. Mjesecima prije toga nije ga bilo u medijima. Meni je dao intervju, a ispostavit će se nekoliko mjeseci kasnije da je to bio posljednji intervju Yasser Arafata. Njegov narod danas pati još teže nego dok je on bio lider. Međutim, tragedija palestinskog naroda definitivno je najveća mrlja kolektivne svijesti modernog svijeta. Utorak, 15. maj. Pišem tekst o pokojnom Slobodanu Iniću za zbornik radova Sjećanja na njega koji pokušava objaviti njegov brat. Slobodan je umro 2000. godine. Upoznali smo se godinu dana ranije kada je bio prinuđen iz Beograda pod Miloševićem preseliti u Sarajevo. Paradoksalno je, ali praznina nastala smrću Slobodana Inića se vremenom ne smanjuje, nego se povećava. Ovo je posebno vidljivo kada se radi o Bosni i Hercegovini, koju je on odlično razumijevao. Nacionalizmi u njoj nisu poraženi okončanjem posljednjeg rata, nego su još i institucionalizirani i sa većom podrškom Beograda, Zagreba, Moskve i Ankare nego što je bio slučaj tokom posljednjeg rata. Uvjeren sam da bi malo ko kao Slobodan Inić mogao tako precizno secirati renesansu ne samo srpskog, već i hrvatskog i bošnjačkog nacionalizma. Srijeda, 16. maj. U Sarajevu se puno govori o predstojećem predizbornom mitingu turskog predsjednika Erdogana. U njegovoj zemlji se trenutno u zatvorima nalazi više novinara nego u Kini i Iranu zajedno. Ali je za bošnjačkog lidera Bakira Izetbegovića upravo Erdogan primjer uzornog vladara. Nažalost, cijenu Izetbegovićevog političkog diletantizma plaćaju i tek će platiti prije svega Bošnjaci, a onda i Bosna i Hercegovina. Erdogan, taj navodno veliki prijatelj Bošnjaka, odabrao je baš Sarajevo da bi demonstrirao Europi kako u njenom mekom trbuhu može održati predizborni miting za koji nije mogao dobiti dozvolu ni u Njemačkoj, ni u Austriji, ni u Holandiji. Upravo dakle u trenucima kada su odnosi Turske i sa Amerikom i sa Europskom unijom na historijski najnižem nivou, Izetbegovićeva pamet je odabrala Erdogana kao jedini spoljnopolitički oslonac. Ništa više i ništa drugačije nisu mogli poželjeti ni Milorad Dodik ni Dragan Čović, kao ni Moskva, koja snažno podržava ovu koaliciju za rasturanje Bosne i Hercegovine. Četvrtak, 17. maj. Često razmišljam o tome koliko je neograničene bestidnosti u nastupima BH političara. Posljednji primjer je izjava vjerovatno najomrznutijeg političara među svim onima koji su godinama svoje glasove i nadu u bolju budućnost poklanjali Socijaldemokratskoj partiji Bosne i Hercegovine. Da, govorim o Zlatku Lagundžiji, čovjeku koji je procvatom kriminala u vrijeme njegove čvrsto rukaške vlasti rasturio i SDP i čitavu levicu i građanski pokret u državi. Ozbiljne optužbe i dokazi koje su mediji višekratno objavljivali u milionskom kriminalu sa kojim se povezuje učinili su da Lagundžija vjerovatno ispravno zaključi da njegova sloboda zavisi od miga nekog od moćnika upućenom pravosuđu, kako bi se konačno procesuirale neke od optužbi za njegov teški, besedni kriminal i pljačku. Vjerovatno zato Lagundžija pokušava da održi bliske veze sa Bakirom Izetbegovićem, kako bi sačuvao slobodu. Cijena takvog položaja je izjava medijima po kojoj on, Lagundžija, ne vidi ništa sporno u predstojećem Erdoganovom predizbornom mitingu u Sarajevu. Petak, 18. maj. Ponovo sam u Crnoj Gori, ovaj put zbog jedne zanimljive regionalne konferencije koja se održava u Bečićima. Uvijek se radujem susretu sa crnogorskim prijateljima. S druge strane, reakcija crnogorskih vlasti na ranjavanje novinarke Olivere Lakić je sramotna. Umjesto da konačno otkriju počinioce i napadači na novinarku, oni baš kao da su neka nevladina organizacija, osuđuju napad i izražavaju solidarnost s ranjenom novinarkom. Ovaj neveseli dnevnik završavam razmišljajući da bih baš volio znati kako bi izgledao moj sljedeći za nekih 20 godina. Predlažem Slobodnoj Europi da me prozove tada, baš da i to vidimo.
Slušali ste dnevnik koji je pisao sarajevski advokat i bivši novinar Senad Pećanin. Od 19. do 25. maja dnevnik će voditi Darko Saveljić, ornitolog iz Crne Gore.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Od početka godine u Novom Pazaru i Tutinu dogodila su se tri incidenta čija pozadina su političke tenzije među tamošnjim političkim partijama. Pravnici kažu da vinovnici ovih dijela veoma rijetko završavaju na sudu, što daje krila svakom novom političkom nasilniku da napadne svoje neistomišljenike. Slušamo priču Amele Bajrović.
Posljednji incident u kome nije bilo povređeni dogodio se sredinom aprila kada je tokom noći na automobil visokog funkcionera stranke Demokratske akcije Sandžaka i pomoćnika predsjednika opštine Tutin Saliha Hota bačena eksplozivna naprava. Mjesec dana prije toga u Tutinu je bačen molotovljev koktel na automobil funkcionera stranke Pravde i pomirenje i direktora Doma za lica mentalno ometena u razvoju Omera Đondića, dok je početkom godine verbalno napadnut u Novom Pazaru njegov partijski kolega, narodni poslanik Jahja Fehratović. Đondić priča za Slobodnu Evropu da je toga jutra ustaljeno došao na posao kada su ga tokom sastanka obavestili da radnici u dvorištu ustanove na čijem čelu je od novembra prošle godine gase požar.
Nisam u početku shvatio da se radi o mom automobilu, ali sam kada sam prišao vidio da se radi upravo o mom privatnom automobilu. Nesporno je da iza toga postoji politika ili određeni politički krugovi koji su nezadovoljni mojim dolaskom ili kojima se navodno ja neka smetnja.
On ističe da ni dva mjeseca posle ovog događaja još uvijek nema značajnijih rezultata da se ideolozi i počinioci ovog dela otkriju, što šalje lošu poruku.
Svakako želim poslati poruku da se ovo može, ne daj Bože, desiti bilo kome.
Novopazarci Teo i Emina veruju da nasilje prati politiku u Sandžaku zbog velike ostrašćenosti i borbenosti koje odlikuje ovdašnje političke aktiviste.
Ja mislim da je politički život u Sandžaku praćen uglavnom nasiljem iz nekoliko razloga. Prvi razlog je taj da imamo mnogo političkih partija na jednom malom prostoru sa malim brojem potencijalnih glasača i borba za glasove je ovdje u stvari borba na život i smrt. I drugi razlog jeste mentalitet ovog naroda koji ne može da doživi politički poraz na taj način da to prihvati kao normalno, nego prosto mora da nađe način da se obračuna sa političkim neistomišljenikom, pa čak to na kraju prelazi i u nasilje.
Iskreno ni meni mnoge stvari nisu jasne kod naših političara, eto osim što primećujem veliku ostrašćenost koja kod svih zna da preraste i u to nasilje.
Pravnik Džengis Buljugbaš smatra da u odnosu na broj incidenata vinovnici ovakvih dela veoma retko završavaju na sudu, što daje krila svakom novom političkom nasilniku da napadne svoje neistomišljenike.
Oni sikću jedni na druge i imaju svoje ljude koji napadaju svoje političke protivnike. Ja ne znam zaista da je neko dobio adekvatnu kaznu koja bi sprečila svako drugo eventualno političko nasilje.
Novinarka Safeta Bišovac smatra da su posljednji incidenti deo poznatog sandžačkog mentaliteta gde brat na brata kreće oružjem ukoliko se svađaju oko međe, te da nije iznenađujuće da dolazi i do političkih sukoba i incidenata.
Pre nekih 14-15 godina, kada su bili najžešći sukobi između SDA i SDP-a, imali smo nekoliko incidenata u kojima je bilo i smrtno stradalih ljudi. Na sreću takvih incidenata danas nema, a mislim da su dva najbitnija razloga za to zašto ih nema. Pre svega, sandžački Bošnjaci su, čini mi se, sve manje zainteresovani za politiku. Više nema onakve političke strasti, jer jednostavno Bošnjaci više ne veruju ni političarima, ni politici.
Podsjećamo da su dve najuticajnije partije sa ovog prostora, Sandžačka demokratska partija Rasima Ljajića i Stranka demokratske akcije Sandžaka Sulejmana Ugljanina krajem 2016. godine potpisale deklaraciju o strateškom partnerstvu u cilju uspostavljanja političke stabilnosti i pozitivne političke klime u Sandžaku. Od tada je došlo do snižavanja tenzije između pristalica ove dve partije koje su se godinama sukobljavale, a u brojnim incidentima je bilo čak i poginulih. Muzafer Župljanin, dugogodišnji radnik u kulturi Novog Pazara, smatra da je za političke tenzije odgovorno sudstvo i policija koji ne reaguju adekvatno, ali i sprega vlasti i kriminala. On veruje da bi, ukoliko bi se ujedinile tri najuticajnije bošnjačke partije u Sandžaku, sve cvetalo, naročito kada je u pitanju dovođenje investitora. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Pazara, Amela Bajrović.
Prije tačno 25 godina, mladi par iz Sarajeva, Admira Ismić i Boško Brkić, ubijeni su u pokušaju da napuste opkoljeni grad. Snajperski hici su ih zaustavili na Vrbanja mostu. Priča o njima obišla je svijet, snimljeni su dokumentarni filmovi, brojni tekstovi, komponovana je muzika. U njihovom gradu rođenja i stradanja još uvijek nema nikakvog obilježja. Priču nam donosi Gordana Sandić-Hrihasanović.
Ovo je samo jedna od melodija kojom je opjevana tragična smrt dvoje mladih snimljena u Sjedinjenim Američkim Državama. Admira i Boško su živjeli 25 godina i isto toliko je ovaj svijet siromašniji za dvoje mladih, briljantnih ljudi. Ubijeni su podlo i mučki na mostu koji je tokom rata dijelio Sarajevo na dva dijela. Druga obala Miljacke za njih je bila nedostižna, a evo kako je to vidio slučajni očevidac.
Djevojka je mahala turbom, držala se za ruku i u tom trenutku ne poskakivala. Na jednom ih je presjekao rafal. Legu su onako zagrljeni.
Admirini roditelji Nedreta i Izio Ismić.
Ona je dopuzala do njega i zagrla ga. Uvijek sam posle razmišljala, Bože, je li bila svjesna, ili je bilo strah, je li znala da umire?
Tu se umiješao se rat u ljubav. To je taj problem. A onda predstavi svi zakone i ljubav i svega.
I pred snajperom na Vrbanja mostu, i pred onim što sve najbolje zna, i dvoje su stajali sami na zadnjoj stanici svoga sna.
Ovo je pjesma koju je rock grupa Zabranjeno pušenje posvetila tragičnoj sudbini dvoje mladih, naglašavajući da su se oni voljeli bez obzira što su različite nacije, odnosno što su stavili svoju ljubav ispred zastava.
I pitaj se kad će još jednom na svijetu malom bjednom dotaknu srca dva i stave ljubav ispred zastava.
Šef grupe Zabranjeno pušenje Davor Sučić.
Jedna simbolična priča koja je, kako bi rekao, aktualna i danas, evo poslije toliko godina mira, mi još uvijek tragamo za ljubavlju i slobodom u ovoj državi. I eto, ja sam nekako u toj priči našao dosta veze s našim životima i sa onim što se nama danas dešava.
Njihov tragičan kraj bio je inspiracija za brojna umjetnička djela. Jedan od najpoznatijih dokumentarnih filmova uradio je kanadski reditelj John Zaritsky, koji je za film o Admiri i Bošku dobio Kolumbija nagradu.
Bosna. Kad čujem tu riječ, pomislim na tragediju jednog mladića i jedne djevojke, na smrt Romea i Julije u Sarajevu.
Ma kakva Julija, kakav Romeo, niko se nije tako volio i niko nikad neće, sve dok Miljacka voda teče.
Tamo gdje su Admira i Boško svoj život naprasno završili i prije njih i poslije njih, voljelo se dvoje mladih.
Kad su htjeli da se uzmu amanama, dušmani ne dadoše.
Nikada nije otvorena istraga o ubistvu dvoje mladih i nikada nisu pronađene njihove ubice. Boškova majka Rada Brkić na pitanje da li bi željela znati ko je pucao, odgovara ovako.
I kad bi doznala tog čovjeka, kad bi ga vidjela pred sobom ovako, samo bi ga pitala, čovječe, zašto si to uradio?
I danas postoje različite verzije o tome ko je ubio mladi par. Ne želeći skrnaviti uspomenu na njih, priklanjamo se riječima pjesnika Gorana Simića.
Na polovini mosta već su bili mrtvi, a onaj koji je povukao barač nosio je uniformu i nikad nije proglašen ubicom.
Kad umre ljubav, muzika nek svira, ona dana godina, kad smo se mi u ljubav zakleli.
Priču o tragičnoj ljubavi dvoje mladih prvi je objavio američki novinar, reporter iz ratnih područja, pa tako i iz Bosne i Hercegovine, Kurt Šork. Ubijen je 2000. u Sierra Leoneu. Prema želji koju je zapisao za života, njegova urna je položena uz grob Admire Ismić i Boška Brkića na sarajevskom groblju Lav. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Slobodna Evropa.org.
muškarac inicijala SS, kojeg su pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije u saradnji sa Američkim federalnim istražnim birom FBI-om u srijedu u Beogradu priveli pod sumnjom da je jedan od članova hakerske grupe The Dark Overlord u nadležnosti odsjeka za visokotehnološki kriminal Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, koje je protiv njega vodilo istragu, rečeno je radiju Slobodna Evropa u MUP-u Srbije. Mila Nešić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova je nakon hapšenja saopštilo da će protiv SS po nalogu posebnog tužilaštva za visokotehnološki kriminal biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično delo neovlašćen pristup zaštićenom računaru, računarskoj mreži i elektronskoj obradi i krivično delo iznude. Također iz policije saopšteno da je taj Beograđanin priveden u akciji otkrivanja osoba koje su koristeći ime The Dark Overlord na internetu od juna 2016. godine od najmanje 50 osoba ukrali informacije i lične podatke građana Sjedinjenih Američkih Država, uključujući i one o vlasništvu i intelektualnoj svojini, osjetljivim podacima o zdravstvenom osiguranju, lečenju i druge podatke.
Mi samo znamo da su postojali raznorazni incidenti vezani za naziv Dark Overlord, da su se pojavljivale razne ucene sa objavljivanjem sadržaja sa Netflixa pre nego što se emituju na Netflixu, sa plastičnim operacijama u kraljevskoj porodici koji su opet dovođeni u vezu sa istom grupom.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Vojislav Gašić, stručnjak za visoke tehnologije i urednik u uglednom časopisu PC Press. Ono što je činjenica je da na društvenim mrežama, Twitteru, postoje najmanje tri naloga pod nazivom The Dark Overlord. Osobe nepoznate javnosti preuzimaju navodnu odgovornost za izvedene hakerske poduhvate iliti zločine. Među njima su, kako su se svojevremeno pohvalili sa Twitter naloga, čiju je autentičnost teško utvrditi, i krađa kompromitujućih ličnih podataka Pepe Middleton, sestre britanske princeze Kate Middleton, ali i hakovanje privatnih podataka glumačkih i muzičkih zvezda poput Nicole Kidman, Britney Spears, Katie Holmes, Jennifer Lopez, Quentina Tarantina. Spada tu i navodna krađa i objavljivanje prezvanične premijere Netflixove serije Orange is the New Black, što ta kompanija čija delatnost objava filmova, serija i sadržaje zabavnog karaktera do ovog trenutka nije zvanično potvrdila. Informacije koje je međutim potvrdio MUP Srbije u svom saopštenju glase da su sumnjičeni zahtevali isplate isključivo u virtualnoj valuti Bitcoin i da su od žrtava stekle korist u iznosu većem od 275.000 američkih dolara.
Očigledno je ovdje da je posredi novčana iznude, to vidimo i u naplaćivanju u bitcoinima kojima se teško ulazi u trag. Koliko zbog toga pate drugi ljudi, njima očigledno nije jasno ili im ne znači ništa, tako da je ovo direktna povreda drugih ljudi od njihovih intelektualnih i privatnih prava do krajnje materijalnih, što pokazuje i novčana iznuda naravno.
Hapšenje neimenovanog hakerskog prestupnika podsjeća na prethodne slične slučajeve, poput Momče Lađinovića, koji je pre nešto više od godinu dana privođen zbog sumnje da je reketirao čuvenu američku produkcijsku kuću 20th Century Fox i distributorsku kompaniju MCF Megacom Film. Bio je optužen da je nameravao da na internet plasira kopiju tada još neobjavljenog filma Boss Baby ukoliko mu ne bude isplaćeno 25 bitcoina, čija je tadašnja tržišna vrednost bila oko 24.000 evra. Delu građana Srbije u svežem sećanju i događaj iz 2011. kada je, kako je tada procenjeno, blokirano oko 20.000 Visa kartica nekoliko banaka koje su tada poslovale u Srbiji. Korisnicima su kartice zamijenjene, a Visa, osim da se radilo o, kako je navedeno, bezbednosnom proboju, javnost nikada nije obavestila šta se konkretno dogodilo. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Mila Nešić.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Tramvajska linija, Zoološki vrt, akvapark, stadion, besplatna legalizacija objekata. Samo su neka sa duge liste zvučnih predizbornih obećanja koje su građani Crne Gore čuli tokom kampanje za lokalne izbore. Inače, lokalni izbori u Podgorici i još nekoliko opština održat će se za manje od 10 dana. Najviše obećanja dato je ipak građanima Podgorice, jer se i najjača politička bitka vodi za glasove u glavnom gradu Crne Gore. A šta su sve političari obećavali i vjeruju li građani tim obećanjima, slušamo od Lele Šćepanović.
Do izbora u Podgorici 27. maja ostalo je još 10 dana, pa se stiče utisak da se političke partije, pored za izbornu trku običajnih optužbi upućenih na račun političkih protivnika, prosto utrkuju ko će građanima više da obeća u zamjenu za glas. Obećanja se uglavnom odnose na infrastrukturne objekte, ali i druge sadržaje koje u glavnom gradu Crna Gora niko decenijama nije uspio da izgradi, kao što su tramvajska linija, Zološki vrt, akvapark, stadion, nove zgrade gimnazije i vrtića, ali i besplatna legalizacija objekata. Tako se iz vladajuće Demokratske partije socijalista ponovo potencira više puta obećana izgradnja sistema za prečišćavanje otpadnih voda, koje je prema tvrdnjama političkih oponenata glavno predizborno obećanje DPS-a u poslednjih 15 godina u Podgorici. Nosilac liste Ivan Vuković je na tribini sa građanima naselja Konik predstavio plan za razvoj Podgorice i najavio izgradnju dugo očekivanog kolektora.
Dakle, osim toga, želio bih da naglasim značaj projekta izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda vrijednog preko 50 miliona eura, za što je ova gradska uprava stvorila potrebne tehničke i financijske uslove.
Ali, ako dođu na vlast, Ivan Vuković obećava Podgoričanima i nove sadržaje, poput izgradnje akvaparka i nacionalnog stadiona.
Istovremeno, radit ćemo na stvaranju uslova kako bi Podgorica dobila one sadržaje kojoj kao glavnom gradu nezavisne države i buduće članice Evropske unije i dalje nedostaju. U ovom dijelu grada to se prije svega odnosi na projekt izgradnje nacionalnog stadiona i akvaparka.
Podgoričani imaju neadekvatan gradski prevoz, smatraju u koaliciji Demokrate URA, i građani se voze, kako kažu, u autobusima starim i do 37 godina. To je konstatovao Danilo Šaranović ispred te koalicije i građanima, ako dođu na vlast, iako studija izvodljivosti to potvrdi, obećao da će Podgorica dobiti tramvajsku liniju.
Nakon što studija izvodljivosti to potvrdi, Podgorica će dobiti prvu tramvajsku liniju koja će spojiti Tološe sa starijim aerodromom i Konikom.
U ovoj koaliciji imaju još obećanja, pa najavljuju izgradnju autobuske stanice, podzemne prolaze, nove saobraćajnice, ali i Zološki vrt. Zdenka Popović.
Nakon što sasvim izvjesno budemo nosioci nove lokalne vlasti, odradit ćemo studiju lokacije i stvoriti neophodne uslove i pretpostavke za izgradnju Zološkog vrta u Podgorici.
Iz koalicije Demokratskog fronta i Socijalističke narodne partije građanima su između ostalog obećali izgradnju još jedne zgrade gimnazije. Nosilac liste Slaven Radunović.
Hajde da naša djeca ne idu u gimnaziju u Danilovgradu i u Tuzi. Hajde da omogućimo najboljim đacima da imaju i oni mogućnost ovdje.
Ali i potpuno besplatnu legalizaciju objekata u pojedinim naseljima. Slaven Radunović u razgovoru sa mještanima Park Šume Zagorić.
Ali što se tiče same legalizacije, tu znate onaj naš plan, a to je da za primarno stanovanje, za ljude kojima je to osnovni objekat za život, bude besplatna legalizacija.
I dok je svakodnevica mještana pojedinih podgoričkih naselja takva da na posao idu raskopanim ulicama dok čekaju da se konačno asfaltira i taj dio puta ili čekaju da nadležni postave poklopce na otvorene šahte u ulicama pored osnovnih škola, dok parking mjesta nema i godinama nedostaju vrtići i drugi objekti potrebni za elementarno uslovan život u pojedinim podgoričkim naseljima, postavlja se pitanje koliko građani vjeruju ovakvim obećanjima. Pitao ih je Peđa Tomović.
Pa smatram da nisu uopšte realna, premda bih volio tramvaj ili trolejbus da bude, pa svaki glavni grad treba da ima takvu infrastrukturu putnu. Možda nerealno, možda jeste realno da se napravi. Ta mi se ideja, recimo konkretno za to, Zološki vrt. Mislim da su to neke ideje ovako pred izbore, dakle sa nečim da se izađe pred građane.
To su gluposti, priče za malo djece.
Što fali ovom gradu?
Sve, fali pozorište, fali koncertna dvorana. Fale bazeni, fali fudbalski stadion, fale dječji vrtići, fali park, fali gradski prevoz.
Eto tramvaj kao rješenje,
tramvajska. Ovdje tramvaj. A kad bude tramvaj, molim vas da me zovete. Nemojte, molim.
Mislim da se u bližoj budućnosti da neće ništa od toga biti.
Nerealna, s obzirom o tome davno bilo govora i da se ništa na tom planu nije realizovalo.
Potpuno nerealno od strane njih, jer oni ne održavaju svoje riječi koje kažu.
Za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Prijatno.